Continuăm să privim în Iosua 8 și vedem la ultimele versete că este un moment în care Iosua vede importanța viziunii și știe că este atât de important ca viziunea să fie înnoită. Data trecută am văzut cum Israelul și-a revenit după înfrângerea cauzată de păcatul lui Acan și a reușit să cucerească până la urmă cetatea Ai. Cetatea era cocoțată, putem spune așa, pe creasta munților din centrul Canaanului, așa că locuitorii din Ai și vecinii lor controlau zona centrală înaltă a țării. Prin ocuparea acelui teritoriu, Iosua și Israel a pătruns, putem spune așa, liniile cananite și au pregătit scena pentru campaniile următoare, adică campania de sud și campania de nord, pentru a cuceri, într-adevăr, țara făgăduită. Însă la vremea bătăliei de la Ai, nimeni în acel moment nu privea înainte și poporul avea nevoie de o viziune renoită. Aveau din nou protecția și binecuvântarea Dumnezeu și sunt convins că erau tare mulțumiți, dar trebuiau să privească și înainte. Dumnezeu lucrează prin eșecurile și greșelile noastre pentru a ne chema înapoi la un angajament, putem spune așa, renoit de ascultare și la o relație vie cu El. Israel avea nevoie de această întoarcere la legământul lui cu Dumnezeu și Iosua știa lucrul acesta. Aceasta avem aici, putem spune, o ceremonie de renoire a legământului, care a avut loc la muntele Ebal, după victoria de la Ai, și sigur detaliile ne pot părea îndepărtate, chiar plictisitoare, dar aș vrea să înțelegem semnificația acestui moment, pentru că este într-adevăr un moment important în viața lui Israel. Putem să ne întrebăm de ce muntele Ebal? De ce un altar cu pietre necioplite sau netăiate? De ce toate aceste jertfe? Ce rol avea chivotul legământului acolo? Nu a fost plictisitoare citirea legii acolo? De ce femeile, chiar și copiii și străinii erau obligați să fie acolo? Fiecare detaliu dezvolte rolul pe care l-a avut în reunirea acestei viziuni. La muntele Ebal, Iosua le-a amintit israeliților de cine erau ei, de identitatea lor distinctă între popoare, că erau poporul ales al lui Dumnezeu. Și ei trebuiau să-și renoiască angajamentul față de Dumnezeu și, dacă putem spune așa, a reformulat viziunea lor pentru viitor. Și viziunea lor era să cucerească întreaga țară promisă de Dumnezeu. Plasarea aici a ceremonialului de reînnoire a legământului e ca și cum ne-am uitat la televizor și am avea un breaking news. Și imediat de la știrile de fiecare zi suntem purtați, dacă putem spune, la această ceremonie legată de legământ. Dar cine învață? De ce este atât de important pentru viitorul lui Israel această ceremonie de renoire a legământului? În primul rând, dragii mei, spunea un comentator și mi-a plăcut și am notat lucrul acesta în mesajul meu, el spunea așa, succesul lui Israel nu consta în primul rând în înfrângerea cananiților, ci în supunerea lor față de legea lui Dumnezeu. Și cât adevăr este lucrul acesta. Li se amintește cine sunt ei și să nu uite de relația specială și unică pe care o aveau cu Dumnezeu. Ei, de multe ori și noi uităm cine suntem, uităm poate de ce venim în casa Domnului și de ce avem nevoie să venim în casa Domnului. Iată, avem alte preocupări, alte priorități și tot mai puțin ne facem timp să venim în casa Domnului. Dar ori de câte ori lipsim din casa Domnului, de la întâlnirea cu Domnul, nu avem decât de pierdut. Și haideți să vedem încă o dată, primul meu punct este importanța ocaziei pe care ei, ca popor, au avut-o în acel moment. Două lucruri ies în evidență în această ocazie. Unde și cine? Unde este muntele Ebal, care este de obicei identificat ca fiind lângă Sihem? Prin urmare, dacă ne uităm pe hartă, era undeva mai la nord de cetatea Ai. Așa că Iosua și poporul nu mai erau undeva, încă o dată, la marginile Canaanului, ci pătrunseră adânc în țara Canaan. Deci iată că Dumnezeu i-a ajutat și iată că pătrunseră, putem spune, până aproape în inima Canaanului. De asemenea, locația simboliza, putem spune așa, sau locul în care au ajuns, progresul pe care îl făcuseră și comunicația mai profundă în același timp. Și versetul 30 ne spune că aici Iosua a zidit un altar. Atunci Iosua a zidit un altar Domnului, Dumnezeului Israel, pe muntele Ebal. Făcând acest lucru, a trimis mesajul că Dumnezeul legământului a fost acela care le-a dat drept de stăpânire asupra Canaanului. Le-a amintit că Dumnezeu le-a dat, chiar dacă ei au trebuit să lupte toți în lupta aceasta cu cucerirea cetății Ai, ei trebuiau să nu uite că Dumnezeu a fost de fapt acela care le-a dat țara. Dumnezeu căruia Israel îi slujea nu era o divinitate măruntă, tribală, așa cum se întâmpla cu celelalte națiuni. De aceea spun că ei erau un popor unic. Ci ei aveau o relație cu Creatorul și Judecătorul Suveran, care era peste toate națiunile și peste toate triburile. De aceea era o relație unică. Dumnezeul lui Israel avea să-i conducă, așa cum a promis el, de la mare la mare. Și toți împărații se vor închina înaintea ta, le promitea Dumnezeu. Și toate națiunile îl vor sluji. Știți că astăzi sloganul acesta, cei care sunt astăzi pro-palestinieni, spun, au luat promisiunea aceasta făcută lui Israel și strigă împotriva lui Israel de la mare la mare, adică ei, palestinienii, vor să aibă țara de la mare. Niciodată nu se va întâmpla lucrul acesta. De așa cum încă e adevărat, nu stăpâniesc de la mare la mare, dar va veni vremea când vor stăpâni și Domnul își va împlini promisiunea asta, ca și paranteză. Iată Psalmul 72 cu versetul 8. El va stăpâni de la o mare la alta și de la un râu până la marginile pământului, de la mare la râu. Asta e, da, e mai să fiu exact. De la mare la râu e sloganul acestor pro-palestinieni astăzi. Și versetul 11 din același psalm. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui. Toate neamurile îi vor sluji. Iată ce Dumnezeu are Israelul. Muntele Ebal era de asemenea semnificativ. Știți de ce? Pentru că Moise le-a poruncit. Știți că Moise n-a intrat în Canaan, dar Moise le-a poruncit. Când veți ajunge la muntele Ebal, le-a spus să zidească acolo un altar. Deci aceasta a fost o mărturie, de fapt, era o mărturie, momentul ei îl trăiseră și era o mărturie, altarul acela, al credincioșiei lui Dumnezeu, că ceea ce Dumnezeu promite, El și face. Iată cuvintele lui Moise, le cităm din Deuteronom, capitolul 27, de la versetul 4 la versetul 8. După ce veți trece Iordan, să ridicați pe muntele Ebal pietrele acestea pe care vă poruncesc azi, să le ridicați și să le tencuiți cu var. Acolo să zidești un altar Domnului Dumnezeul tău, un altar de pietre, peste care să nu treacă fierul. Din pietre între să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău, să aduci pe altarul acesta, arde de tot Domnului Dumnezeul tău, să aduci jertfe de mulțumire și să le mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeul tău. să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii, săpându-le foarte deslușit. Vedeți, marcarea etapelor atinse în împlinirea oricărei viziuni este importantă. Și versetul 33 din Iosua 8, acum revenim la textul nostru, ce tot Israelul, bătrânii, mai mari oastei, judecătorii, stăteau de amândouă părțile chivotului, înaintea preoților, din neamul leviților, care duceau chivotul legământului Domnului. Erau de față, atât străini cât și copiii lui Israel, jumătate în dreptul muntelui Gerazim și jumătate în dreptul muntelui Ebal. După porunca pe care o aduse mai înainte Moise, robul Domnului, ca să binecuvânteze pe poporul lui Israel. Deci, am văzut cine compunea tot Israelul în versetul 33. Bătrâni, mai mari, oastei și judecătorii. Dar, de asemenea, avem și străini, adică oameni care s-au alipit de poporul Dumnezeu, dragii mei. Toți erau împreună cu preoții. Probabil că nu toți aveau o poziție centrală în momentul acesta, stăteau pe margini, dar toți aveau rolul lor, dragii mei. Așa că, dar observați, toți trebuiau să fie prezenți. Da, toți trebuiau, indiferent de sex, că erau bărbați sau femei, că erau în vârstă sau copii, adică părinți și copii, sau erau de etnie israeliți și străini care trăiesc printre ei. Toți trebuiau să fie prezenți. Ce bine ar fi dacă și noi am avea pe inimă să fim toți prezenți la întâlnirea cu Domnul. Ne putem imagina pe Rahav, că știți că și ea a făcut împreună cu familia ei, în mijlocul mulțimii, împreună cu străinii fără nume, care nu îi avem scris aici, care au ales să locuiască printre ei. Ceremonia a fost de atât de importantă încât toți erau, trebuiau să fie și s-a așteptat ca toți să fie martori la această ceremonie. În reînvierea unei viziuni sau în renoirea unei viziuni, trebuie să se acorde atenție unor astfel de detalii practice. Locația poate întări viziunea sau o poate submina. Biserica noastră, după mai bine de 20 de ani, are terenul pentru construcție. Locația contează. La fel și numărul de persoane care pot participa. Când prezintă o viziune, ce bine este ca toți să fie prezenți. Ca nimeni să nu lipsească. Ei n-au lipsit. Noi lipsim. Pentru că cei care lipsesc sunt lipsiți de acest mesaj de încurajare din partea lui Dumnezeu. De aceea Iosua s-a asigurat că întreaga adunare a lui Israel era prezentă. Dar hai să privim puțin acum și la organizarea evenimentului, numai la importanța lui. Cum a fost organizat evenimentul? Evenimentul putem spune că a fost organizat cu mare atenție, cu accent deosebit pe modul în care fiecare detaliu se conformează instrucțiunilor lăsate de Moise. Începe cu amenajarea scenei și cu pregătirea unui altar din pietre necioplite, pe care nu s-a pus nicio unealtă de fier sau nicio daltă, cum spunem noi, da? Știm lucrul acesta din versetul 31. Era un altar de pietre neciopite, peste care nu trecuse fier. Pe altarul acesta au adus Domnul arde tot și jertfe de mulțumire. Aba, cu siguranță ne întrebăm, de ce nu era voie? De ce Dumnezeu le-a spus să nu cioplească, să nu aranjeze pietrele? Poate avea un colț, mai nu știu cum. Și bine era să aibă o formă mai șlefuită, mai așa mai departe. Porunca de a nu ciopli, de a nu picta sau înfrumusesa în niciun fel pietrele, avea scopul de a împiedica oamenii să se amestece în modul de închinare dorit de Domnul. Exod 20 cu 25, iată ce știm. Dacă îmi vei ridica un altar din piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci cum îți vei pune dalta în piatră, o vei pângări, spune Domnul lui Moise. Observați că Iosua este foarte atent la aceste detalii pe care Moise a învățat poporul. Ce începe cu o ușoară aranjare a altarului poate sfârși rapid cu un altar care să devină o creație artistică și să devină el însuși un obiect de venerație, în loc ca oamenii să privească la Dumnezeu, privesc la lucrarea artistică făcută de om. Și Dumnezeu devine gelos și lui Dumnezeu nu îi se dă slavă, ci îi se dă lucrării omului. Și aceasta este idolatrie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Putem avea clădiri frumoase de biserică. Și câte clădiri frumoase de biserică nu sunt? Au devenit muzeu, se vizitează, există taxă de bani, să văd pictorile lui Michelangelo sau Cutare și așa, înțelegeți? Iată ce au ajuns, de fapt, bisericile astăzi. Avem altarul, apoi avem chivotul legământului. Este, putem spune, chivotul legământului în centrul atenției, cu oamenii adunându-se în jurul chivotului legământului. Altarul și chivotul sunt punctele centrale, care urmează să fie însoțite în curând de o serie de pietre pe care va fi scrisă legea lui Dumnezeu. Altarul este folosit pentru arderea a două sau aducerea a două feluri de jertfă. Ardele de tot îi amintesc lui Israel că animalele nu sunt ale lor, ci aparțin în întregime lui Dumnezeu. Simbolizate prin faptul că animalul de jertfă aici este mistuit de foc. Adică totul întregime se aducea și era ars până că totul se transforma în cenușă. Fără să se rețină ceva. Jertfele de părtășie sunt mai multe evenimente comune, aducând oameni împreună, de asemenea, la sărbătoare. Așadar, închinarea la altar implică atât o dimensiune verticală, îndreptată spre Dumnezeu, cât și una orizontală, îndreptată spre oameni. Fie în timp ce jertfele erau aduse, sau fie chiar după aceea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, că Iosua a scris pe pietre o copie a legii lui Moise. Versetul 32. Și acolo Iosua a scris pe pietre o copie a legii pe care o scrisese Moise înaintea copiilor lui Israel. Știm că copierea documentului de bază a legământului, pentru ca toți să-l vadă, de aceea erau toți, nu trebuiau să lipsească niciunul, era o trăsătură comună a unor astfel de ceremonii în vremea aceea. Iar Israelul, cu siguranță, avea un motiv întemeiat pentru a urma acest tipar. Și îl vedem același tipar din Deuteronom, capitolul 17, dacă citim capitolul 17. Și acesta s-a întâmplat pe vremea lui Moise. Legea amintea lui Israel de obligațiile esențiale față de legământul lor cu Dumnezeu și a condițiilor în care vreau să experimenteze binecuvântarea sau blestemul lui Dumnezeu. Legea a stabilit ce-i deosebea pe ei dintre celelalte popoare păgâne. De aceea, prin legea și prin ceremonia acestea aducerii jertfelor, ei se deosebeau de celelalte popoare. Puțin dintre ei știau să citească, dragii mei. Așa că neapărat după ce a scris legea pe acele pietre, bănuim cele 10 porunci, Iosua o citește apoi poporului. Din cele spuse aici, probabil că le-a citit Deuteronom, capitolul 28, 29 și 30. Mai degrabă decât toate cărțile, cele 5 cărți ale lui Moise. Scopul întregului eveniment a fost însă să binecuvinteze oamenii și să îi încurajeze în ascultarea lor continuă față de Domnul. Așa să privim puțin la semnificația acestui eveniment pentru Iosua ca și lider. Din punct de vedere al conducerii, merită remarcat că, deși Iosua nu este Moise, el se poziționează din nou ca fiind cel care continuă lucrarea lui Dumnezeu prin Moise. Iosua nu este niciodată prezentat ca îndepărtându-se de mentorul său, ci ca un succesor legitim, ducând la îndeplinire etapa următoare din planul lui Dumnezeu pentru poporul său. Și etapa următoare era să cucerească țara Canaan. Moise îi adusese până aproape de Iordan și Iosua, înainte de Iordan, a preluat conducerea de la el. Domnul l-a luat pe Moise, Moise a murit pe muntele Nebo și Iosua a preluat conducerea. Așa că aici legătura este văzută nu numai în faptul că învață pe popor legea lui Moise, Iosua, ci el însuși se supune și ascultă de legea lui Dumnezeu, de legea lui Moise, de legea lui Dumnezeu dată prin Moise. După cum putem vedea și astăzi, mai întâi el a acceptat viziunea pe care a transmis-o apoi mai departe. Conducând această ceremonie, să știți că Iosua nu a jucat doar rolul unui prezentator, cum vedem astăzi pe scenele lumii. Sunt prezentatori, profesioniști. El chiar credea în ceea ce spunea poporului și chiar trăia. Și acest lucru este o mare diferență între un prezentator și unul care chiar crede în valorile și în legământul pe care îl propusese cu poporului. Și aceasta era și viziunea lui Iosua. Hai să vedem acum și să ne gândim la ce ne spun toate aceste lucruri nouă celor de astăzi. Ce gânduri putem extrage pentru noi din acest ceremonial al reînvierii viziunii pe vremea lui Iosua? Puțin dintre noi am putea fi chemați să punem o nouă viziune înaintea unui grup sau unui popor sau unui biserici. Dar vom fi chemați în mod regulat să trezim o viziune care s-a stins. Acum, pentru noi viziunea o avem în cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem planul lui Dumnezeu în cuvântul său și cu siguranță este mult mai ușor decât să concepem o viziune prin mintea noastră și prin înțelepciunea noastră. Dar noi suntem chemați să punem mica noastră lucrare în care suntem angajați în contextul viziunii mărețe a mântuirii lui Dumnezeu, al Evangheliei Fiului Său, Iisus, și al planului Său de reînnoire a creației, pentru că știm foarte bine că mai există din viziunea aceasta, viziunea este nu numai mântuirea oamenilor, nu numai plantarea de biserici, ci știm foarte bine un cer nou și un pământ nou până și bineînțeles înainte de asta trebuie să vină Domnul nostru Iisus Hristos. Când lucrurile devin obișnuite însă în biserică, când serviciul devine o corvoadă și exact asta vedem pentru mulți, serviciul devine o corvoadă și lucrarea începe să se stingă, sigur este timpul să reînnoim viziunea. O caracteristică a acestui episod din Iosua, pe care n-ar trebui să-l uităm, este să nu pierdem puterea simbolurilor în proiectarea unei sau în prezentarea unei viziuni. Trei mari simboluri fizice sunt centrate în această ceremonie de reînnoire a legământului. Și cele trei simboluri sunt altarul, chivotul și legea. Altarul a vorbit despre identitatea lor ca popor, care a aparținut în totalitate Domnului. De ce? Pentru că Domnul l-a eliberat, Domnul l-a mântuit, Domnul l-a chemat din Egipt. Și, de asemenea, altarul le spunea despre nevoia lor de ispășire. Și căci fără iertarea Domnului, Domnul nu putea să-i binecuvinteze și Domnul dorea din toată inima lucrul acesta. Ei, la fel și noi. Fără ispășirea pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o la crucea Calvarului pentru noi, noi am fi condamnați veșnic și pentru totdeauna, dragii mei. De asemenea, chivotul vorbea despre prezența Dumnezeului legământului, care domnește printre ei pe tronul său. Dar, în același timp, chivotul vorbește și despre purtarea lui Dumnezeu de grijă, deoarece știți foarte bine, conținea un bol de mană și conținea de asemenea toiagul lui Aron înfrunzit. Știți lucrul acesta. Și asta simboliza conducerea de fapt a lui Dumnezeu. Toate acestea le amintea de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și apoi, legea, pietrele acelea pe care a fost scrisă legea, atât scrisă cât și citită, vorbea de asemenea despre responsabilitățile sau obligațiile lor legate de legământ. Și de asemenea, prin lege era definită valorile după care să trăiască ei în această viață și, bineînțeles, cum să se relaționeze cu păgânii, cu ceilalți oameni din jurul lor. Nimic din toate acestea nu era vag, adică neclar. Toate lucrurile erau foarte clare. Fiecare dintre simbolul era tangibil și reprezenta realități reale. În inima credinței noastre avem încă simboluri puternice, ca și biserică. Care sunt? Avem două simboluri, da? Botezul și cina Domnului, da? Acestea sunt simboluri puternice. Dar indiferent dacă putem indica astfel de simboluri sau nu, viziunea noastră necesită să utilizăm un limbaj clar chiar prin aceste simboluri. Liderii folosesc pe deplin puterea limbajului simbolic. Cum? Comunicând și învățând despre identitate, despre cine suntem și ce vrea Domnul să fim și să ajungem. Și îi ajută pe oameni să aibă un scop în viață și să-și găsească, să găsească voia lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Dar în comunicarea mesajului ei pot folosi metafore, pot să spună ilustrații, desenează, dacă vreți, imagini în cuvinte. Și pot oferi citate și pot, de asemenea, să prezinte o imagine a viitorului, să-l audă oamenii, să-l simtă și să-l recunoască, folosind fraze ușor de reținut, care să-i urmărească, dacă putem spune așa. A prezenta o viziune înseamnă a picta, spunea cineva, o imagine convingătoare a viitorului. Una care să le permită celor care vor să urmeze să experimenteze cum ar fi să trăiești și să lucrezi într-un viitor interesant și înălțător. Și pentru asta, pentru a face asta, trebuie să punem în fața oamenilor nu doar o imagine a viitorului, ci și un scop semnificativ și un set de valori clare. Exact asta este, reprezintă altarul, chivotul și legea pentru Israel. Dacă Iosua a reflectat într-o oarecare măsură continuarea conducerii lui Moise cei mai mulți dintre noi, dragii mei, nu vom fi, chiar dacă suntem lideri, nu vom fi decât o reflectare palidă a conducerii lui Iosua. Dar merită să învățăm atât de la Moise, cât și de la Iosua și, bineînțeles, de la Domnul nostru Iisus Hristos, care a fost cel mai mare lider din toate timpurile. De aceea, când viziunea s-a învechit, o viziune nu doar a viitorului imediat al bisericii noastre locale, ci o viziune, avem nevoie atunci de o viziune a reînnoirii spirituale a fiecărei mădular din trupul lui Hristos. Fiecare avem nevoie să fim înnoiți în viața noastră personală. Așa că Dumnezeu a pregătit pentru noi o creație nouă, din care a promis că alungă răul și că nici o lacrimă nu va mai curge și, pe obrazii noștri, și că vom trăi veșnic într-un pământ nou și într-un cer nou. Dar până atunci, Dumnezeu vrea ca noi să trăim în Canaanul acesta. Și în Canaan sunt lupte, sunt biruințe și sunt și înfrângere. Și din fiecare avem de învățat, dragii mei. Mă apropiu de încheiere și așa cum am încheiat în loc de concluzie, hai să găsim răspunsul fiecare la următoarele întrebări. Care este viziunea pe care o am eu cu privire la viața mea? Și dacă suntem lideri, dacă suntem soți, care este viziunea cu care eu îmi conduc familia? Și dacă suntem lideri în biserică, care este viziunea pe care o am pentru oamenii pe care îi conduc? Știu viziunea? Știu oamenii viziunea? Au înțeles-o sau trebuie mereu să o amintesc? Dacă da, există vreo modalitate de a încuraja să o aplice sau rămânem doar la nivelul de spus și nimic nu se întâmplă în practică? O altă întrebare îi: cum aș putea mai bine să folosesc simbolurile și chiar ceremoniile sau sărbătorile în reînvierea viziunii? Iată întrebări la care eu și fiecare dintre noi va trebui să găsim răspuns. Sunt importante toate aceste lucruri și Domnul să se îndure de noi ca și biserică, ca să avem un nou început, dacă putem spune așa. Pentru că tare mult avem nevoie de acest nou început. Și Domnul să aibă milă de mine și de noi, de fiecare, ca într-adevăr să putem fi la dispoziția Domnului și să putem să fim plăcuți Domnului. Amin? Amin.